Tällä kertaa perehdytään kirkolliskokoukseen ja meillä on puhelimen äärellä Niilo Räsänen, joka on kansanlähetysopiston rehtori. Tervetuloa radioon taas.
Kiitos paljon.
Minkälainen oli sulle se hetki, kun sä ensimmäistä kertaa osallistuit kirkolliskokoukseen?
Suoraan sanoen en nyt ihan tarkkaan edes muista, mutta tietysti kyllähän siinä on paljon uutta ja ihmeellistä. Toisaalta siellä oli no, useita tuttuja entuudestaan, että ehkä se oli semmoinen liittymäkohta, mistä iloitsi, että näkee henkilöitä, jotka tunsi jo aikaisemmin.
Kauanko sä oot ollut itse siellä mukana nyt?
Mulla on nyt 9 vuotta takana, eli 3. istuntokausi menossa. Nämä on 4 vuoden jaksoja.
Nyt mennään kuuntelemaan ensimmäiseksi teologia, joka on myös lääkäri, Kalle Mäki, joka on kirkolliskokouksessa varamiehenä. Ja nyt sitten oli ekaa kertaa ja saamme kuulla häneltä, vastasiko tämä hänen odotuksiaan.
No kyllä tämä aika lailla on vastannut sitä, mitä mä odotin. Tiesin kyllä, että täällä tehdään ahkerasti töitä, mutta se työn tahdin tiiviys, joka täällä on, niin oli vielä tiukempi kuin mitä osasin odottaa. Tämä on ollut kyllä mulle hyvin antoisaa. Siinä mielessä mua vähän helpotti se, että kun olen kirkkohallituksen jäsen, niin monet asiat, jotka täällä on nyt käsiteltävänä, on siis tullut kirkkohallituksen esityksenä ja on siellä perehtynyt jo niihin. Se auttaa siinä asioiden hahmottamisessa ja siinä tahdissa perässä pysymisessä, mikä täällä on. Myönteistä on ollut oikeastaan semmoinen aika hyvä ilmapiiri mielestäni, minkä mä oon kohdannut. Se, että näin varamiehen paikalta tuun, niin mut on hyvin toivotettu tervetulleeksi valiokuntatyöskentelyssä ja koin, että hyvin otettu vastaan myöskin tuolla salissa. Että kyllä tämä on ollut niin kuin myönteinen kokemus olla täällä. Ja sitten kun täällä ollaan yhdessä tämä aika, niin esimerkiksi kirkkohallituksen, kirkkoneuvoston ja muiden henkilöiden kanssa on mahdollista vähän niin kuin pitempään keskustella asioista, mihinkä usein muuten ei tarjoudu mahdollisuutta. Lääkärinä ajattelisin, että pieniä taukoja voisi olla pitkien istuntojen välillä, 5 minuuttia, että saa vähän jalotella, mutta muuten mielestäni on tietysti viisasta, että tämä aika käytetään hyväksi, joka täällä vietetään ja työskennellään niiden asioiden parissa, jotka täytyy viedä eteenpäin. Ja täällähän on valiokunta-asiat monet sellaisia, että valiokunnat kokoontuu 2 kertaa ja sitten asia onkin jo salissa päätettävänä.
Kalle Mäki tuossa äsken mainitsi, että taukojakin voisi olla hieman siellä enemmän. Ja se, mikä ihmisillä monesti ehkä saattaa kirkolliskokouksessa olla mielestä, niin on nimenomaan se kokoussalia, että siellä istutaan koko ajan paikoillaan. Mutta mitä kaikkea muuta käytännön asioita tähän liittyy?
Kyllä siellä salissa istuminen on keskeinen ja siellä varsinaiset päätökset tehdään ja äänestykset tapahtuu, mutta näiden saliistuntojen välissä on valiokunnat, mitkä on sitten pienemmissä ryhmissä tämä joukko kokoontuu ja valmistelee sitten sinne saliin nämä asiat, niin kuin eduskunnassakin työskennellään. Ja toki sitten on ihan normaalit ruoka- ja kahvitauot ja päivät on kyllä pitkiä, että siellä istutaan todella pitkiä päiviä ja sitten se pieni väliaika, mikä jää, niin ainakin itse pyrin sitten käymään vähän ulkona kävelyllä, että jaksaa sitten seuraavan päivän istuntoa. On myös alkuhartaudet ja sitten illalla on vapaaehtoinen iltahartaus 9:00. Myös tämmöistä oheistoimintaa, Jumalan palvelukset, sillä aloitetaan ja päätetään kirkolliskokousviikko.
Minkälaista rukouselämää on kirkolliskokouksen aikana?
Siellä on monenkinlaista. Tietysti on nämä vaikkapa aamuhartauksien yhteydessä ja ruokarukoukset toki pidetään. Ja sitten on vielä iltahartaushetki. Mutta sitten on myös ihan tämmöistä spontaania, mistä on todella paljon iloinnut. Että siellä on myös rukouksen ihmisiä, että siellä jos jää valiokuntatyöskentelystä aikaa tai vapaa-aikaa, niin saattaa olla ihan siinä spontaanisti sitten sanotaan, että mennään rukoilemaan. Ja myös semmoinen iloinen asia oli esimerkiksi nyt, kun tulin viimeisestä kirkolliskokouksesta kotiin, oli siinä toinen kirkolliskokousedustaja kyydissä, niin jälleen kerran käytettiin aikaa rukoukseen ja tehtiin jopa niin, että kun tiedettiin, että yksi edustaja on yksin matkalla, niin otettiin puhelinyhteys sitten toiseen autoon ja meitä oli sitten 3 siinä rukoilemassa. Että kyllä tämmöistä spontaaniakin rukoustoimintaa on ja se on kyllä todella tärkeä ja kirkolliskokous toki jätetään myös rukousaiheeksi sitten ystäville ympäri Suomea.
Kalle Mäki mainitsi, että valiokunnissa käsitellään niitä aiheita ja sitten ne tulee sinne salin puolelle, niin meneekö se niin, että jokainen asia, mitä siellä käsitellään, niin on aina mennyt ensiksi valiokunnan läpi vai nouseeko vielä salin puolella johonkin lisähaaroja johonkin asiaan?
No sekä että, eli siis aina menee asia valiokuntaan. Systeemi on se, että ensin salissa käydään tämmöinen lähetekeskustelu ja siinä myös päätetään, mihin valiokuntaan se lähetetään. Sen jälkeen se menee valiokuntaan, mikä valmistelee sen asian ja tekee ehdotuksen. Sitten se tulee saliin ja sitten siitä äänestetään. Tämä on se normaali käytäntö. Toki on niitäkin tapauksia, että on ehdotus tehty ja sitten jo siinä lähetekeskustelussa todetaan, että ei aiheuta toimenpiteitä, ei laiteta valiokuntaan. Eli se torpataan sitten jo siinä alkumetreillä ja sitten jotkut asiat taas, kun käy tämän systeemin läpi, minkä tuossa sanoin, niin voi olla, että ne menee valmisteluun vaikkapa kirkkohallitukselle ja se sieltä tulee sitten takaisin kirkolliskokoukselle, että on vähän eri reittejä tässä valmisteluun. Toiminnassa.
Muusikko Pekka Simojoki on ollut ehkä noin 13 vuotta näissä kirkolliskokouksissa mukana ja häneltä kysyttiin, että näkeekö hän tapahtuneen muutoksia sinä aikana, kun hän on ollut kirkolliskokousedustajana.
Siis ensinnäkin täältä voi todeta, että täällä on kaikki toista sataa ihmistä niin hyvin niin kuin täpöllä mukana tosissaan ja varmaan kaikki ihan niin kuin sydämestään haluaa kirkolle hyvää ja haluaa kirkkoa muuttaa, mutta sitten kun tuntuu, että tavallaan ne suunnat, mihin vedetään, on niin eri, niin kyllä mä luulen, että sanotaan, että ehkä näiden viimeisimpien kiistakysymyksen myötä, niin kyllä tämmöistä semmoista harmillista kahtia jakautumista kyllä on, että ei sitä voi kiistää, mutta sen kanssa pitää nyt vaan yrittää elää.
Niilo, Pekka sanoi tässä, että jokainen on varmaan sydämestään mukana tässä kirkolliskokouksessa, niin millä tavalla tämä into näkyy? Sä oot varmaan nähnyt myös vaimosi kautta sitä, että millä tavalla politiikassa ollaan mukana, niin onks näissä samanlaista intoa molemmissa?
Kyllä siinä varmasti siinä mielessä on, että ne, jotka pyrkii eduskuntaan tai kirkolliskokoukseen, niin kyllä he sinne tosissaan pyrkii ja heillä on joku agenda, jonkunlainen näkemys asioista ja haluavat sitä linjaa pitää esillä, että sitä vartenhan siellä ollaan, että vaikutettaisiin ja se on suorastaan edellytys tähän työskentelyyn.
Pekka mainitsi tästä kahtia jakautumista, niin minkälaista se on ollut käytännössä siis?
Silloin kun nousee jotakin kiistakysymyksiä, nythän pitkäaikainen kiistakysymys on ollut esimerkiksi tämä kysymys avioliitosta, niin siinä se ehkä nyt on viime vuosina tullut kaikista selkeimmin esille. Eli kun meillä on kirkossa selkeä päätös olemassa, eli avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto, niin joillakin on sitten tarkoitus ja tarve muuttaa tämä kristikunnan ennen 2000 vuotta vanhaa näkemystä. Siinä varmaan tulee se jännite nyt konkreettisimmin viime vuosina esiin.
Onko tällaista kahtia jakautumista myös sitten semmoisissa pienemmissä asioissa?
Kyllä se heijastelee. Minä itse näkisin niin, että tämä kahtia jakaantuminen näkyy suhteessa Raamattuun. Onko Raamattu Jumalan sanaa, autoritaarista Jumalan sanaa, jonka valossa ja jonka opetuksesta tehdään ne johtopäätökset sitten tuolla salissa ja lainsäädännössä ja sitten käsittelyssä. Siinä on se iso kysymys. Mä uskon, että se on pohjimmainen syy tähän kahtiajakoon.
Mainitsit tuossa aikaisemmin, että siellä on aamuhartaudet ja rukoukset ja tällaiset, niin saako siellä kuitenkin vapaasti siteerata Raamattu?
Toki saa. Ei kirkolliskokous sitä kiellä päinvastoin. Meillähän on lähtökohtaisesti kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, että nimenomaan Raamatun sanan perusteella pitää tehdä päätökset, mutta tästä nousee sitten se kysymys, että mitä se käytännössä tarkoittaa.
Marjana Parpala oli viime kaudella nuorin kirkolliskokouksen edustaja ja nyt hän on yhden kauden kokeneempi.
No yleensä täällä on kyllä hyvä ilmapiiri, että monesti ne jännitteet, mitä tuolla isossa salissa on, niin tuntuu, että sitten kun mennään yleisiin tiloihin, niin ne kaikkoa ja yleensä on kohdattu ihmiset lämpimästi. Ja ja hyvin, mutta täytyy sanoa, että tällä kaudella ehkä ilmapiiri on ollut vähän semmoinen napakampi ja jakautuneempi, että sen on nyt huomannut sen ensimmäisen viikon aikana, että oli vähän erilainen ilmapiiri.
Niilo Räsänen, mitä itse ajattelet tästä ilmapiiristä siellä?
Kyllä se on juuri sellainen, niin kuin näissä puheenvuoroissa on käynyt ilmi, että kyllähän ihmiset on siellä ihan fiksuja ja asiallisia ja ystävällisiä, että ei siinä näy se jännite, mutta sitten asiat on kyllä silloin tällä aina törmäyskurssilla ja asiat tuntuu riitelevän keskenään ja aika hyvin se kuitenkin menee, että ihmiset harvemmin sitten riitelee, että kyllä se on enemmän siellä salikeskusteluissa ja näin se pitää tietysti ollakin, että asiat otetaan asioina ja ihmiset on sitten kohtelijoita ja asiallisia keskenään, että turhaan siellä on lähteä ihmisiä morkkaamaan.
Käytävillä ei kuulu huutelua enää sitten.
Ei toki, että siellä pyritään kyllä sitten asiallisesti ja ystävällisesti suhtautumaan jokaisen.
Niilo, säkin oot itse pitänyt puheenvuoroja, niin minkälaisia asioita sä yleensä otat huomioon siinä, kun sä aloitat itse puheenvuoron pitämisen siellä? Aika haastavistakin asioista oot pitänyt puheenvuoroja, niin...
No tietysti pyrin siihen, että pysyttäisiin asialinjoilla. Toki joskus aina siinä aluksi jotain pientä kevyttä, jopa huumoriakin sitten heitetään, että ihmisten korvat avautuisi sitten kuuntelemaan sitä vähän rankempaakin tekstiä. Mutta tietysti ihan puheteknisesti ja puhetaidollisesti, niin pyrin sitten selkeyteen ja asiat tuomaan reippaasti ja rohkeasti esille. Sitten siinä on myös se näkökulma, että tässä vuosien varrella niin on tapahtunut se muutos, että vielä silloin alkuvuosina oli hurjan pitkiä puheenvuoroja, että jonkun puheenvuoro saattoi kestää yli puoli tuntia. Nyt niitä on rajoitettu, mikä on ihan hyvää. Toki saa pitää pitkänkin puheen, mutta sitä ei katsota hyvällä, että välillähän meillä on tuommoista 3 minuutin suositusta ja se pitää sanoa sitä asiaa napakasti.
Tosi napakasti täytyy kyllä 3 minuutissa jo sanoa.
Joo, sitten on toki asioita, jossa suositus on 5 minuuttia ja sitten jos se menee 10 minuuttiin, niin yleensä se kääntyy sitten jo puhujaa vastaan, koska se on sitten vähän niin kuin toisen ajasta varastamista. Sellaiset teemat, niin kuin tämä avioliittoteemakin on ollut, niin siinä tosiaan välillä on 3 minuuttia se suositus ja sitten kun 3 minuuttia on täynnä, niin puheenjohtaja sieltä sanoo, että 3 minuuttia ja sitten tietysti siinä rupeaa tulemaan joko kiirettä, että pitää sitten ruveta lopettelemaan ja viisi on sitten semmoinen 5 minuuttia sellainen raja, että sitä ei kyllä passaa sitten enää ylittää.
Teologi Soili Haverinen on ensimmäistä kauttaan kirkolliskokousedustajana ja hän nostaa asian, joka on vaikuttanut juuri tänä vuonna kirkolliskokoukseen.
Nähdäkseni on kyllä ihan hyvä ilmapiiri, mutta kyllähän tämä korona-aika tässä tietysti vaikuttaa, että on vähän tällaisia poikkeusolosuhteiden tuntoa koko ajan, että koko aika pitää varoa ja näin, ettei sitten ole liian lähellä tai jotain, että turvavälit säilyy ynnä muuta. Eli se tuo tiettyä varjoa tähän, mutta mun mielestä sinänsä niin kuin hyvä ilmapiiri ja semmoinen iloinen ja avoin suhtautuminen toisiin ihmisiin.
Niilo, mitä käytännön juttuja kirkolliskokouksessa otettiin tänä vuonna huomioon koronan takia? Ainakin maskit otettiin käyttöön siellä jo ennen kuin eduskunnassakaan niitä otettiin käyttöön.
Kyllä, meillä oli jo loppukesästä maskit käytössä ja nyt viimeisessä istuntoviikolla, niin sitä jatkettiin. Ja kyllä siellä on yllättävänkin tiukat järjestelyt. Siellä ruokasalissa muun muassa on jokaisella merkattu istumapaikka, jossa koko viikko sitten ruokaillaan ja siellä on vain joka toisessa tuolissa sitten istuja, eli kyllä siellä monella tavalla on tämä virusasia nyt pyritty hoitamaan ja hyvinkin asiallisesti. Samoin on sitten myös joitakin harrasteita esimerkiksi illalla usein, kun istuntopäivä päättyy joskus siellä 8 jälkeen, niin aikaisemmilla viikkoina on ollut sählyä tai jotain muuta liikuntaa, niin sitä on nyt luovuttu, että monella tavalla virus on vaikuttanut tuon viikon työskentelyyn.
Ja koronan takia Marianna Parpalakin on kokenut tämän edelliseen kauteen nähden hieman erilaisena.
Tällä uudella kaudella on vähän huonosti päässyt tutustumaan ihmisiin näistä koronarajoituksista johtuen, että sekin varmaan voi siihen ilmapiiriin omalta osaltaan vaikuttaa, mutta ensimmäisellä kaudella kyllä pääsi mukavasti tutustumaan myös ihmisiin, jotka ajatteli aika eri tavalla.
Niilo, Marjana mainitsi siitä, että kuinka tämäkin asia on saattanut vaikuttaa, että ei ole samalla lailla päässyt tutustumaan niin siihen, no Marjana nyt ei sanonut kahtia jakautumiseen, mutta kuitenkin siihen yhteiseloon, niin millä tavalla Niilo itse olet kokenut tämän asian?
No vähän samantyyppisesti kyllä, eli kun aikaisemmin pääsi kahvitauolla menemään kenen viereen tahansa, missä sattui olemaan vapaita paikkoja, niin siinä samalla paremmin tutustui, varsinkin uusiin edustajiin, mutta nyt se on rajoitetumpaa, että on todella ne määrätyt istumapaikat ruokasalissakin, ja siinä sitten tullaan tutuksi sitten parin henkilön kanssa, jotka siinä ovat lähimpänä, mutta sitten ei muiden kanssa pääse ainakaan ruoka- ja kahvipöydässä sitten juttua pitämään, vaan nyt ollaan sitten vaan näiden parin kolmen henkilön kanssa.
Niin. Pekka Simojoella kuulostaa olevan erittäin hyvä niksi tähän tutustumiseen, tosin sitä nyt ei varmaan tällä kaudella niin ole päässyt toteuttamaan.
Joo, kyllä mulle ihan on, niin kuin se kaikkein isoin anti on se, mitä tapahtuu tuolla käytävillä. Että ei se, mitä siellä salissa, vaikka kyllähän siitäkin tietenkin oppii ja kuulee monenlaista, mutta se, että tapaa eri ihmisiä ja istuu kahvipöydässä hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja joskus ihan vaan tietoisestikin katselu vähän, että hei, tota mä en tunne, tai tämän kanssa mä oon varmaan joka asiasta eri mieltä, mutta mennään katsomaan, minkälainen se on ihmisenä. Ja verkostoituminen niin on kyllä tässä varmaan semmoista parasta antia kyllä. Jännitteet on ehkä sille rivien välissä, että tietää, että ehkä mä en siitä asiasta puhu tai en ota sitä asiaa nyt niin kuin keskusteluun. Ja kun tietää, mistä ei kannata puhua, niin loppu menee hyvin.
Millä tavalla se auttaa tässä kahtia jakautumisessa se, että kahvipöydässä pääsee juttelemaan just hyvin erilaisten ja eri lailla ajattelevien ihmisten kanssa, niin kuin Pekkakin tässä mainitsi?
Kyllähän se auttaa, jos pystytään juttelemaan vähän muistakin asioista, mitkä jos kiistakysymys, niin ainahan se on plussa, että ihmiseen tutustutaan. Ja allekirjoitan tuon Pekan kommentin, ja itse olen pyrkinyt ihan samalla lailla toimimaan, että niidenkin kanssa, jos joiden kanssa tietää, että on täysin eri mieltä jostakin asiasta, niin on toki sitten jutella vähän muistakin asioista, ja se lieventää sitten tämä ilmapiiriä, ja ehkä sitten kuunnellaan paremmin toisiamme, ja myös ymmärretään paremmin toisiamme, vaikka se näkemysero sillä taustalla ei varmaan miksikään sen viikon aikana muutu, mutta ei siitä mitään haittaakaan ole, jos näin menetellään.
Jokaisella, joka kirkolliskokoukseen osallistuu, on varmaan aina jotain toiveita, ja Soili Haverinen kertoi, millaisia toiveita hänellä oli tämän vuoden kirkolliskokoukselle.
Toivoisin, että esimerkiksi tässä ehtoolliskysymyksessä, ehtoollisen vieton edellytyksissä ja perinteisen virkakannan edustajien oikeudessa niin kuin seurakunta elämään, niin että siinä tapahtui semmoinen lähentyminen, että oikeasti annettaisiin tilaa kirkon sisällä myös niin kuin perinteisellä virkakannalla oleville. Ja että ennen kaikkea nähtäisiin se että meillä on tärkeä tehtävä kirkolla tavoittaa uusia ihmisiä evankeliumilla, ja että nähdään se merkitys, mikä myös niin kuin meikäläisten työpanoksella ja tällä on niin kuin siinä kirkon yhteisessä tehtävässä.
Niilo, nyt kun tämä kirkolliskokous oli viime viikolla, niin minkälainen maku siitä jäi, että menikö mitkä asiat eteenpäin?
No kyllähän siellä semmoiset rutiiniasiat menee hyvinkin helposti eteenpäin, eli tämmöisiä budjettiasioihin liittyviä kysymyksiä, mutta sitten kyllä oikeastaan joka viikko törmätään sitten näihin periaatteellisiin isoihin kysymyksiin, ja piuhat menee sitten viime kädessä tähän raamattukysymykseen, että saako raamattu olla ohjaamassa päätöksentekoa, ja se on se elämän ja kuoleman kysymys, mihin törmätään, voisin sanoa, joka kirkolliskokousviikko.
Niilo, jos sä olisit toimittaja ja sun pitäisi nostaa joku semmoinen iloinen asia tuolta kirkolliskokousviikolta mediaan, niin mikä se olisi ollut?
Niin, tämän viimeisen viikon osalta.
Kyllä, viimeisen viikon osalta.
Joo. Siellä on monia semmoisia keskeneräisiä asioita, että nehän ei ole niin kuin aina yhden viikon juttuja, että nämä oikeastaan isoimmat asiat, mitä käsitellään sitten monenkin viikon aikana. Tietysti aina tulee hyvä mieli, kun saadaan joku asia päätökseen, ja kyllä mä iloitsen kovasti varsinkin niistä puheenvuoroista, missä korostetaan Raamatun sanan merkitystä. Ja meidän pitäisi enemmänkin kirkolliskokoustyöskentelyssä nimenomaan käsitellä teologian kautta näitä opillisia kysymyksiä. Näyttää siltä, että liian usein jotkut muut asiat vaikuttaa päätöksentekoon. Ja aina silloin, kun ojentaudutaan Jumalan sanan mukaan, niin se kyllä minua ilahduttaa kovasti. Ja sieltä puolelta voisi tietysti sitten nostaa jonkun asian mediaan. En osaa nyt sanoa, että mikä se tältä menneeltä viikolta olisi, mutta jonkun puheenvuorosta joku yksityiskohta.
Oikein paljon kiitos haastattelusta, Niilo. Kuunnellaan tähän vielä, millaisia asioita Marianna Parpala mielellään näkisi ikävien ja riitaisten otsikoiden sijasta uutisissa. Sekä tuohon loppuun vielä sitten Simo Joelta ajatus siitä, mikä on kirkolliskokouksen tehtävä. Mutta kiitos, Niilo.
Kiitos.
Minkä sä toivoisit sellaiseksi myönteiseksi kirkolliskokousuutiseksi, mikä nousisi tuolla mediassa tämän kauden aikana?
No toivoisin tietysti, että se olisi kirkon sanomasta nouseva joku positiivinen kommentti, että kirkko vaikka haluaa olla aidosti kirkko ja kuunnella juuriaan, eli Raamattua ja evankeliumia Jeesuksesta, että jotenkin siitä kirkon ytimestä, kirkon sanomasta käsiin nouseva uutinen, niin se olisi tietysti kaikista parasta, jos vaikka kasteet lähtisi nousuun.
Ja vielä lopuksi, mikä olisi se kirkolliskokouksen tärkein tehtävä sinun mielestä?
No se on se tehtävä, jota me välillä kierrämme kuin kissa kuumaa puuroa. Eli se on se Jeesus. Että jotenkin niin kun me tajuttaisiin, että kaikessa mitä täällä tehdään, niin kaiken päämääränä on se, että kirkko, jolla on suuret resurssit, niin jotenkin uskaltaisi ja saisi semmoisen näyn, että vietäisi uudella ja rohkealla ja raikkaalla tavalla Jeesusta tälle kansalle. Kyllähän se jokainen varmaan myöntää sen, että siinä se meidän päämäärä on, mutta tuntuu, että sitä muuta töhnää on niin paljon siinä välissä.
No niin, kiitos Pekka.
No kiitos.